Pasënderuar mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postjerash do të ndiqni. PDK-ja dhe AAK-ja nuk merren vesh për bashkëqeverisje. Një shpërthim i fuqishëm godet veriun e Kosovës, policia thot se bëhet fjalë vetëm për dëme materiale. Pranimi i fajësis nga Ana e Ojdaniqit është dëshmi për krimet e Serbisë në Kosovë, thonë aktivistët të drejtave të njerëzit. Në Afganistan kapen 6 persona që planifikonin sulme vetvrasëse. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, Fatmir Bujupi na sjell fillimisht një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacionet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, të prira nga Ramush Haradinaj dhe Hashim Thaçi, u takuan sot në Prishtinë për të shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit në qeverinë e Republikës së Kosovës, ka njoftuar AAK-ja. Në njoftimin për media thuhet se pas shqyrtimit të gjendjes aktuale politike në Kosovë, nuk arrit marrëveshja e cila do të mundësonte bashkëqeverisjen e PDK-s dhe AAK-s në rrethanat e tashme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka përsëritur qëndrimin se do të ofrojë kontributin e saj në adresimin e çështjeve me interes shtetëror, siç janë dialogu në mes të qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, pastaj reforma e sistemit zgjedhor dhe integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga ana e qeverisë së Kosovës dhe vetë të PDK-s, deri më tash nuk ka pasur prononcime për këtë takim. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur mbrëmvon në lagjin e tre Rokaqiejve në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, shpërthimi ka shkaktuar dëme materiale në sëpaku 4 automjete, ndërsa nuk ka pasur të lënduar. Në bazë të hetimeve të para, mendohet se eksplodimi është shkaktuar nga një granatë dore. Hoti ka njoftuar edhe për një tjetër shpërthim në Leposavić, afër një barnatoreje buqësore në pronësi të një qytetari serb. Policia po zhvillon hetime për të dy rastet. Policia e Afganistanit të thot se i ka arrestuar 6 persona, të cilët i akuzon se kanë planifikuar ndërmarrjen e sulmeve vetvrasëse me bomba. Udhëheqës i lartë i policisë në kryeqytetin Kabul, Muhammed Daud Amin, i tha Radios Evropa e Lirë programi për Afganistanin se policia i kishte konfiskuar 6 jelek që mund të përdoren për sulme vetvrasëse dhe afro 50 granata e armë gjatë arrestimit të dyshuarve në Kabul ditën e shtunë. Zoti Amin tha se hetuesit ende nuk i kanë mësuar caqet e mundshme të këtyre sulmeve. Veterani amerikan i luftës në Irak, 25-vjeçari Edi Rej Jeruth, është akuzuar për vrasjen e ish antarit të njësiti special të marines Cecil Chris Kyle, që është përshkruar si snajperisti më i mirë ushtarak i Shteteve të Bashkuara. I dyshuar i Ruth është arrestuar me që është i dyshuar se e ka qelluar për vdekje snajperistin Kyle dhe një person tjetër ditën e shtunë në një terren të qitjes në Texas. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se snajperisti vrar ishte vendosur në Irak në vitin 2007 dhe në Haiti në vitin 2010. I vrari Chris Kyle, 38 vjeçar, ishte autori librit Snajperisti Amerikan, që ishte libri më i shitur në vitin 2012. Ai njihet për vrasjen e më se 150 njerëzve, derisa ishte snajperist. Kyle ka shkruar se kryengritësit në Irak e kishin quajtur me nofken djalli dhe e kishin shpallur çmimin prej $20,000 për kokën e tij. Motivi vrasjes nuk është i qartë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Aktivistë për të drejtat e njeriut në Prishtinë dhe Beograd thonë se pranimi i fajësisë nga ana e generalit serb Dragoljub Ojdanić për krimet e kryera ndaj civilëve shqiptar dëshmon edhe një herë për fajësinë politikës dhe të ushtrisë serbe për ngjarjet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1999. Me aktivistët Bejet Shala dhe Natasha Kandić ka biseduar Ziadin Gashi.
Pranimi i fajësisë për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë nga ana e shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave generalit Dragoljub Ojdanić nga aktivistët për të drejtat e njeriut interpretohet se mund të shihet nga dy prizma, E para, ojda një që me pranim në fajsis, besohet se ka dashur që të zbus dënim në ti të shqiptuar nga në Tribunalit të Hagës, kurse efekti i dytë dhe më i rëndësishmi është ai i pranimit të fajsis për krimet e kryera mbi civilët shqiptar në Kosovë nga aparatura shtetërore e ushtarakës serbe gjatë konfliktit të vitit 1999. Drejtori ekzekutivi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me seli në Prishtinë, Begjet Shala, thotë se Ojdaniç në kohën kur ishte arrestuar nuk kishte pranuar asnjë fajsi. Kurse tani kur kishte kaluar 2/3 e dënimit, ai ka vlerësuar se ka gjasa që të zbuste dënimin e tij, andaj edhe ka pranuar fajsin. Por sidoqoftë, Shala mendon se pranimi i fajsisë ka dëshmuar se krimet e kryera mbi popullatën civile shqiptare për ndjekjet dhe shkatrimet ishin të dirigjuara dhe udhëhequra nga aparatura shtetërore dhe ushtria serbe.
Ky është një hap i madh drejt pranimit të fajsisë. Ja vetë ata të cilët e kanë kryer, kanë kryer krimet, kanë dëvuar në mos shqiptar dhe të cilët e kanë forsuar interesin e shtetit serb.
Ishë drejtoreshe e fundit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pranimi i fajit është shumë e rëndësi, pa marë parasysh se kjo mund të lidhet edhe me të drejtën e Ojdaniçit që pas 2/3 të kohës së vuajtjes së dënimit të kërkoj lirimin me kusht. Sidoqoftë, edhe Kandić beson se pranimi i fajsisë nga ana e generalit Ojdaniç, i cili së shpejti mbush 72 vjet, dëshmon se në Kosovë janë kryer krime të tmerrshme.
Ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu.
Ky pranim nga ana e një generali se ai pajtohet që është fajtor është shumë rëndësi, thot Kandić. Megjithatë, vështirë mund të pritet që qeveria aktuale në Serbi ta shfrytëzon pranimin e fajsisë nga generali Ojdaniç që të tregojë se në Kosovë kanë ndodhur krime, se atje kanë ndodhur vrasje të tmerrshme, vuajtje, djegje dhe plaçkitje, vijon Kandić. Për krimet e kryera ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë, Tribunali i Hagës ka dënuar paraprakisht me 27 vjet burg generalin e policisë serbe Vlastimir Đorđević, pastaj ish nën kryetarin e qeverisë jugoslave Nikola Shainović dhe generalet Nebojša Pavković dhe Sreten Lukić me nga 22 vjet burgim. Së fundit, pas një procesi të gjatë gjyqësor, gjykata e Hagës kishte njoftuar se generali serb Dragoljub Ojdaniç ka pranuar fajsinë për dënimin e shqiptuar ndaj tij prej 15 vjet burg për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës të kryera gjatë vitit 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova thuhet se ka ligje të avancuara që i respektojnë të drejtat e njeriut, por ato mbesin vetëm në letër. Nëse nuk gjendet të zgjidhje, juristët nuk e përjashtojnë mundësin që Kosova të mbetet larg të qenit shtet ligjor. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës që nga themelimi ka miratuar një mori ligjesh në fusha të ndryshme, por që këto ligje sipas shoqërisë civile dhe juristëve kosovar nuk kanë gjetur zbatueshmëri. Mos respektimi i këtyre ligjeve, siç thon ata, ka pamundësuar funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Avokati Korab Sejdiu thotë se problemi në Kosovë nuk qëndron tek mungesa e ligjeve, por fokusohet më tepër tek zbatimi i normave ligjore. Sipas tij, gjithë kjo ndërlidhet me mungesën e vullnetit për të zbatuar ato ligje nga personat që janë të thirrur për të zbatuar ato.
Duhet ndërtohet sistemi i zbatimit ligjeve i cili ndeshkon mungesën e vullnetit dhe mungesën e kryerjes punës faktikisht për secilin prej neve që jemi pjesë e sistemit drejtësisë.
Edhe pse qeveria e Kosovës ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet e vendit në dyert e institucioneve, për sundimin e ligjit vazhdojnë të trokasin kritika edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile. Instituti Demokratik i Kosovës gjatë vitit që lën pas ka bërë monitorimin e zbatueshmërisë së tri ligjeve. Isuf Zeina, analist në KDI, thotë se gjatë monitorimit është parë se shumë ligje që miratohen në kuvendin e Kosovës nuk parashohin masa ndëshkuese për institucionet apo individet që nuk respektojnë normat ligjore.
Pazon për këto ligje të cilat ne i kemi monitoruar zbatueshmërinë e tyre në KDI, nuk kemi vërejtë se pa norma ndëshkuese se la penalizojnë dikë ose një institucion ose individ për mos zbatimin e këtyre ligjeve.
Për respektimin e ligjeve në Kosovë, thot Zeina, duhet patjetër të krijohen mekanizma që mbikëqyrin zbatueshmërinë e tyre. Që nga themelimi i kuvendit të Kosovës, shprehet Zeina, ky mekanizëm ka monitoruar zbatimin e vetëm 40 ligjeve.
Deri më tash çka kemi thënë se kuvendi pasi që të bëjë monitorimin e zbatueshmërisë një ligje, hartan një lunë të rekomandimet, së da tja dëgan qeveris, mirë për të njëjtat nuk plëson edhe nuk ka asë lojnë dëshime ose sankcioni për këto institucione.
Ndryshe përfaqësuesit e lartë institucionave të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhimi gjithë mekanizmave vendor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me bariera të shumta, thonë pronarë të kompanive prodhuese dhe ekspertë të ekonomisë. Aktualisht janë 50% e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që veprojnë në sektorin e tregtisë me investime të vogla dhe jo produktive. Autoritetet thonë se po angazhohen për lehtësimin e punës së tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Roli i sektorit privat, posaçërisht i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë ka qenë relativisht i dobët, thonë pronarët e kompanive private dhe ekspertë të kësaj fushe. Pavarësisht kësaj, sipas tyre, ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luajë rol thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë, rrjedhimisht drejt zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Një ndër këto ndërmarrje është kompania Vëllezërit e Bashkuar në komunën e Prizrenit, e cila është e licencuar për prodhimin e produkteve për ndërtim dhe në atë të shërbimeve, kurse të punësuar ka deri në 70 punëtorë. Drejtori gjeneral i kësaj ndërmarrje, Sefer Susuri, tregon se fabrika ka pasur shumë vështirësi për të qëndruar në treg, edhe pse paralelisht sipas tij ka ruajtur cilësinë e produkteve që i prodhon. Susuri tregon se ekonomia jo ligjore, normat e larta të kredive dhe mungesa e energjisë elektrike vështirësojnë punën e kësaj kompanie.
Ekonomia informale është vështirësitë më të mëdha. Përsa i përket aplikimeve të ligjeve, atëherë kjo na bën neve barrierë, për shkak se kompania jonë është orientu në ngritje të një sistemi të menaxhimit, dhe ka të certifikum sistemin e menaxhimit, kështu që sistemi i menaxhimit na imponon për zbatimin edhe aplikimin e infrastrukturës ligjore në shtetin ku vepron.
Edhe njohës të kësaj fushë thonë se sektori privat nuk ka arritur ndonjë sukses të dukshëm. Naser Grajqevci, dikur kryeshef në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet fillojnë që nga doganat, administratat tatimore Kosovës, komunat, pastaj procedurat burokratike dhe mungesa e financave. Megjithatë, rëndësishme sipas tij mbetet fakti se autoritetet kompetente e kanë ngritur këtë çështje si problem.
Kjo nuk është e tëra, sepse ambienti biznesor në Kosovë duhet të mbështetet nga politikat institucionale, duhet të krijohet ambient i favorshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se njohin rëndësinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe që nuk kanë munguar angazhimet në këtë rrafsh. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thekson se ka pasur shumë aktivitete në përmirësimin e gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si sukses të arritur së fundi, ajo përmend projektin 3-vjeçar të quajtur Programi për promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit të sektorit privat dhe mbështetjen e konkurueshmërisë së këtyre ndërmarrjeve.
Gjatë periudhës 3-vjeçare, sa do zgjasë ky projekt, do të realizohen 3 objektiva kryesore. E para është asistimi në përforcimin e përkrahjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Si qëllimi dytë është ofrimi këshillave dhe trajnimeve për bizneset fillestare si dhe atyre ekzistuese, ndërsa direktive 3 e këtij projekti mbetet skema e garantimit të kredive, që ka për qëllim përmirësimin e bizneseve vendore në çastin e financa.
Me shumë se 90% e ndërmarrjeve në Kosovë janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërkaq mbi 50% të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. PDK-ja dhe AAK-ja nuk merren vesh për bashkëqeverisje. Një shpërthim i fuqishëm godet veriun e Kosovës, policia thot se bëhet fjalë vetëm për dëme materiale. Pranimi i fajësisë nga ana e Ojdaniqit është dëshmi për krimet e Serbisë në Kosovë, thonë aktivistët të drejtave të njeriut. Në Afganistan kapën 6 persona që planifikonin sulme vetvrasëse. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.